Da er det på tide å starte opp. Vi er i gang med nest siste tema, nest siste kapitlet, som er kapittel 12, og som dreier seg om elektrisitet i litt forskjellige former. Nå er det ikke veldig, veldig mye vi rekker å gå inn i den verdenen, for det er en helt... Så det som har med elektrisitet og generelt koblingen mellom elektrisitet og magnetisme, det er en gigantisk del av hele fysikkfaget, som har blitt utviklet gjennom flere århundre. Så det er jo, vi skal, på en uke så blir det liksom bare touche borti. Vi skraper bitte litt på overflaten da. Og fokus i det forkurset her, er å kunne se på helt enkle elektriske kretser. For dere som går elektro, så er det her i stor grad velkjent og mye repetisjon. Men det er jo ikke brutt alle dere som gjør det. Så vi begynte med å si litt grann forrige uke om hva er elektrisk ladning, og at det virker krefter mellom ladninger, og at det er det som liksom er basisen for at noe kan strømme i ledninger og i lys og varme og så videre. Så det bare snakket vi litt om aller først, og så gikk vi ganske kjapt over på det første sentrale begrepet, som en må ha et forhold til for å kunne analysere en elektrisk krets, og det er det som har med spenning å gjøre, elektrisk spenning. Og at spenning i bunn og grunn har med overføring av energi, og at spenning mellom to punkter per definisjon er definert som det arbeidet som utføres av en eller annen energikilde, delt på den ladningen som forflyttes mellom de to punktene. Så spenning og energi er to sider av samme sak i bunn og grunn. Nå skal vi gå videre og se på hvordan vi kan bruke sånne spenningskilder i elektriske kretser. Og vi skal se på først det med såkalte serie- og parallellkoblinger og så videre i dag. Så det blir altså tema for dagen i dag, og delvis i morgen, som må til da, før vi blir ferdig med kapittel 12. Og så begynner vi faktisk også så vidt på det siste kapittelet om kjemi. Siste timen i morgen, hvis ting går etter plan. Så det er litt sånn røff plan for denne uka her. Så da begynner vi med å se på det som har med elektrisk spenning i serie- og parallellkoblinger. Vi skal først se på den enkleste av de to, og det er det vi kaller for en seriekobling. Og da skal vi lage en skisse av en veldig enkel elektrisk krets. Så vi tenker vi har et batteri med en minus og en såkalt minus- og plusspol. Pol, det hørtes voldsomt ut. Pol. Og så slenger vi på tre elementer som vi ikke nødvendigvis spesifiserer hva er for noe enda. Og de forbindes da med en strømledning som går fra batteriet til det første elementet og kobles videre til andre. Og så tilbake til den negative polen på batteriet. Så det vi har altså her er et batteri med en polspenning, en viss polspenning, altså en viss spenning over polene på batteriet. Så la oss bare notere det. Her er et batteri. Og den polspenningen, den kaller jeg for en U, som er vårt symbol for spenning, og så bare med en index P for å indikere at det er spenning mellom polene på batteriet. Så kaller jeg de De tre elementene her kaller jeg bare for A, B og C for å skille dem fra hverandre. Og når vi har en sånn serie, og vi snakker om spenninger, og vi vil se på, hvis vi har et batteri da, med en viss spenning over polene, hva da med spenningen over de forskjellige elementene? Og da er det blant annet noe som heter Kirchhoffs lover, som beskriver det her. Så Kirchhoff lagde i hvert fall to lover som vi skal se på. Nummer 1 og nummer 2. Og den spenningsloven til Kirchhoff, den er den andre loven, så derfor skal vi begynne med den. Den skal også snart komme inn på den første. For de her Kirchhoffs lover beskriver egentlig den elektriske dynamikken i elektriske kretser veldig godt. Kjenner vi de to, så vet vi egentlig det vi trenger for å kunne finne ut det meste av hva som skjer i en elektrisk krets. Så vi begynner med Kirchhoffs andre lov. Og den kan uttrykkes på flere måter, men for eksempel så kan vi si at i en seriekobling, som det her er, altså en rekke med elementer, eller komponenter, så er altså i en sånn seriekobling er summen av spenningene over de enkelte komponentene lik polspenningen. Så det innebærer i det tilfellet her at polspenningen, som er spenningen som på en måte, som batteriet, som er altså det aktive elementet som kan tilføre energi til kretsen, den spenningen som det setter opp, det må også være lik summen av spenningen over de her komponentene som tar imot energien fra batteriet. Så, og det sier vi da U med indeks A, som er spenningen over A, pluss spenningen over B, pluss spenningen over C. Uten å ha spesifisert eksakt hva de komponentene er. Det trenger vi ikke. Vi vet i hvert fall at dette er riktig. Så den spenningen som summen av spenning som leveres til kretsen må være på en måte, summen av spenning som måtte forbrukes eller som avvis da, til de forskjellige, over de forskjellige elementene i kretsen. Så det er Kirchhoffs annen lov for en seriekrets, såkalt seriekobling. Altså komponenter i rekke, som altså følger på rekke av hverandre. En parallellkobling er litt annerledes. Så la oss lage en enkel skisse av en parallellkobling. Igjen så tenker vi oss at vi har en krets der vi har et batteri. Sånn, med en negativ og en positiv pol, og igjen da en polspenning som vi bare kaller for U med indeks P. Så kan vi tenke oss at her har vi først en komponent som vi kaller for A, men så nede her så har vi lagt inn en forgreining, slik at vi har ikke to ledninger. Sorry, vi har ikke én ledning bare, men vi splitter den opp i to. Og så slenger vi på en komponent i hver av de såkalte greinene. Vi kaller den ene for B, og den andre for C. Og så tar vi og fører de her sammen etterpå. Og så lar vi kretsen bli sluttet og gå tilbake til den negative polen på batteriet. Og den, skal vi si, det området mellom de to røde prikkene her, så mellom det området her der vi har forgreningen som går opp, og til vi får forgreningen koblet sammen, det kalles da en parallellkobling. Og det som viser seg da, at i en sånn krets så vil det gå det som kalles elektrisk strøm, som vi skal definere snart hva er for noe. Og i en parallellkobling så går, altså fordeler strømmen seg i to greiner. Det blir som, en, som et elveløp som deles i to, der vannet kan gå over i to forskjellige løp, og så komme, komme sammen at etterpå. Og det, der du har en sånn oppsplitting, så kaller vi altså en parallellkobling. Det som viser at spenningen over komponent B i en sånn parallellkobling, den er den samme som spenningen over komponent C. Så du er i en, altså i en sånn ideell leder, altså de her streka som er strømledere, i, fordi strømledere vi skal operere med i det kurset her, så, er, så skjer det ikke noe spenning. Det er ikke noe spenning, altså det er ikke noe fall av, eller noe, det er ikke noe spenning over, når du beveger deg langs en ledning. Så du har samme, det vil si at du da, i måte du, her kan du følge en leder fra høyre side av B til høyre side av C, så er det, og der er det ikke noe spenningsfall. Og heller ikke på andre siden. Derfor så blir spenningen den samme. Og det, kan vi, det sier vi også er den samme som spenningen mellom de to røde prikka, som er spenningen over hele parallellkoblingen. Så U-par, greier jeg bare med indeks her. Så spenningen over både B og C er, det samme, er den samme, og det kaller vi, sier vi at det er spenningen over hele parallellkoblingen. Så det er altså U-par der den her U-par er spenningen over hele parallellkoblingen. Og det betyr da, hvis vi bruker Kirchhoffs annen lov, som sier at polspenningen er lik summen av spenningen over hele, over, en, over alle komponentene i en seriekobling, så betyr det at polspenningen, som er den spenningen som leveres til kretsen, må også være summen av spenningene over de forskjellige elementene. Og det kan skrives som spenningen over A, men komponent A er jo da i serie med parallellkoblingen. Derfor så summerer vi, sier vi at polspenningen må være summen av spenningen over A og spenningen over parallellkoblingen. For det er Kirchhoffs annen lov. Men det kan vi også da si at det er det samme som spenningen over A pluss spenningen over B. For at spenningen over B er også den samme som parallellkoblingen. Og det er også det samme som spenningen over A pluss spenningen over C. I og med at spenningen over B og A og C, sorry, B og C er like, og er det samme som spenningen over hele parallellkoblingen. Og så, sånn kan du på en måte generalisere. Altså, du kan splitte opp, du kan lage enda flere parallellkoblinger. Du kunne i prinsippet tenkt deg å lage en parallellkobling inni den ene greina, langs der B, der vi har komponent B for eksempel. Så det blir bare mer komplisert, men i prinsippet så følger det den loven her. Så følger det på en måte hvordan spenningen fordeler seg, følger den loven her. Så skal vi snart se litt mer detalj hvordan vi regner på sånne ting. Men vi skal se på ett eksempel først, der vi, som vi kan regne på nå, uten å si veldig mye om detaljene i hvordan komponentene er satt sammen. Nå skal vi se på en krets der vi har noen lamper og en eller annen komponent. Så det er første eksempel vi ser på. Så her har vi batteriet med en pluss og en minuspol. Etter hvert så kommer jeg ikke til å skrive opp de pluss- og minustegnene over, for det ligger implisitt. Den lengste streken på et batteri definerer den positive polen på batteriet. Og så har vi en ledning, og så slenger vi inn en ring med et kryss som definerer en lampe. som vi kaller for L1. Og så går vi videre ned, og så deler vi opp i en parallellkobling. Der vi har i den nedre greina, så har vi en komponent som vi bare kaller for K. Og i den øvre greina så har vi også to lamper. Så fører vi greinene sammen til 1-1, og så drar vi tilbake at fører ledningen tilbake til den negative polen, så vi får en slutta krets. Så her ser vi at polspenningen er 16 volt. Sånn. Den er litt humørsjuk, den tavla av og til, men nå pleier å ordne seg. Så 16 volt er polspenningen. Og så har vi da tre lamper L1, og så kaller vi de her nede for L2 og L3. Og de sier vi er helt like. Så L1, L2 og L3, det er helt like lamper. Og så tenker vi oss at vi kan måle spenningen over den komponenten K. Og det gjør vi med et instrument som vi kaller for et voltmeter. Jeg tegner inn med rødt her. En ring med en V, og så bare lar jeg voltmeteret være, kan vi si, være i kontakt med to ledninger, og som en er koblet da opp på hver sin side av komponenten. Da kan vi måle spenningen over de to punktene. Så sier vi at den avlesningen viser oss at spenningen over komponenten er 5,0 volt. Og det vi skal lure på nå er, hva er spenningen over lampene U, altså spenningen over lampe 1, 2 og 3, henholdsvis U1, U2 og U3. Vi begynner med det som er enklest, nemlig spenningen over lampe 1. Er det noen som har en formening om hva som må være spenningen over den lampa? Ja? Så har du 6 volt? Fordi? Sånn, ja. Så du tenker at L2 og L3 har 5 volt over hver av seg? Ja, men det betyr at spenningen over de, det er spenningen mellom, hvis jeg nå tegner til en med blått da, betyr at spenningen mellom de to blå punktene her, de må være 5 volt. Den må være 5 volt. Men da kan det ikke være 5 volt over hver av lampene. Ja. Men hvis det da er 5 mellom de to blå punktene, ja, men da hvis det skal være 6 over lampe 1, for det var det du sa, var det ikke? 6 volt. Da har vi 11 volt. Og hvor får vi de siste 5 volta? Som er over polspenningen. For summen av spenningen i serien må være lik polspenningen for at det skal gå ihop. Så totalsummen av spenninger er egentlig null. Altså hvis du ser på med fortegn. Så 6 volt blir litt lite. Ja. Og det blir 11, ja. 11 volt er riktig. Fordi at vi har 5 volt over parallellkoblingen, og for at vi da skal få 16 til sammen, så må det være 11 over den lampe, over lampe 1. Så det er det som er det som blir riktig i det tilfellet her. Så U1, den er rett og slett 11 volt. For ellers så er det så ender vi opp med spenning som vi på en måte ikke, altså det er noe spenning som vi ikke da, som blir borte en eller annen plass. Og det må fordeles, for at LN er jo, eller lampe 1 er jo i serie da med den parallellkoblingen. Og da sier Kirchhoff så at summen av spenningene over den seriekoblingen, det vil si summen av spenningene over lampe 1 og parallellkoblingen, må være 16 det sammen. Hvis den da er 5 over parallellkoblingen, så må den være 11. Men da var det som du sa helt riktig, at det må bli samme spenningen over lampe 2 og 3. Men hvis de skal være 5 til sammen, hvor mye blir det da på hver av dem? Hvem som helst, rop ut først. 2,5. For de er jo i serie. Lampe 2 og lampe 3 er i serie med hverandre. Og hvis totalspenningen over dem skal være 5, så må de ha 2,5 hver. Så det er sånn det blir. U2 er U3 og er lik 2,5 volt. Og så kan du spørre, hvorfor er spenningen lik? Og det er litt sånn hand-waving forløpig, for det har vi ikke egentlig sagt. Vi har ikke definert det begrepet som kalles for resistans eller motstand. Men i og med at lampene er like, og de er i samme greina, så viser det seg at det må gå samme strøm gjennom hele den greina. Det skal vi jo snart se på. Og dermed så må spenningen være den samme over dem. I og med at det er ingen grunn til å favorisere at det skal være noe annerledes med de to lampene. De må lyse likt når de er langs samme greina. De må ha samme spenningen over seg. Og det er fordi at det går samme strømmen, og de har samme motstand, viser det seg. Skal det vise seg snart, da. Det er foregripet bittelitt. Men vi begynner da på det med elektrisk strøm, for det gir oss også muligheten til å definere etter hvert Kirchhoffs første lov, som kalles også for Kirchhoffs strømlov. Så den andre loven er på en måte spenningsloven, og den første er det som kalles strømlov. Så la oss nå se på hva mener vi med elektrisk strøm. Så vi skal begynne med å tenke oss at vi kikker på del av en elektrisk leder. Litt mer sånn i et mikroskop, så vi kikker litt inn i hva som skjer inni en elektrisk leder. Så vi har altså en elektrisk leder med en påkoblet spenningskilde. Og vi kan tenke oss nå at vi ser på et sånt såkalt langsgående tversnitt. At vi snitter opp lederen på langs og ser på hvordan det ser ut. Da får vi to. Hvis lederen nå tenker seg å ligge i tavleplanet, så er det et langsgående tversnitt, ser sånn ut. Men her kan vi egentlig tenke oss at det er en type sylinderform, for eksempel. Så at vi har her borte, så kan vi tenke oss at vi ser at det her er egentlig, her har vi en, hvis vi tar noe som går på tvers, så blir det en sirkel. Så dette er en på en måte en sylinder som vi har snittet opp på langs. Og et sånt tversnitt da, av den sånn leder, det blir da en sirkel i det tilfellet. Så det her kaller vi altså for et, det vi indikert her med grønt, er også et såkalt tversnitt. Det som skjer da, inni en sånn leder, hvis vi kikker inn i den, når det er påkoblet en spenningskilde, er at det er ladninger som beveger seg. Egentlig så er det normalt sett elektroner som beveger seg i en leder, men når det er alt det som har med strøm å gjøre, så tenker vi oss at vi liksom har positive ladninger som beveger seg. Og en positiv ladning, det at en elektron beveger seg, som er negativt ladd, mot høyre, blir det samme som en positiv ladning, at en positiv ladning beveger seg mot venstre. Så når det gjelder strøm, så tenker vi oss at det er positive ladninger som beveger seg. Og de beveger seg da i motsatt retning av det elektronene egentlig beveger seg. Men det er det som er standarden som brukes i hele, skal si, alt som er av lærebøker og alt innenfor elektrisitet. Så her tenker vi at vi har, jeg skriver bare sånne ringer med pluss inni, så det er altså, tenker vi oss at det er positive ladninger som beveger seg i den retningen som kan si, polene på batteriet bestemmer. Og da vil det være sånn at et batteri vil prøve å drive ladninger fra den positive polen gjennom kretsen og tilbake til den negative polen. Det er sånn det fungerer. Men for å definere elektrisk strøm da, for elektrisk strøm har med det at det flyter ladninger å gjøre. Så det, elektrisitet er ladninger som er i flyt i en strømleder. På samme måte som vatten renner igjen i en elv. Så er det altså små ladninger som flyter systematisk i en retning. Avhengig av, som sagt, den påkoblet spenningskilden. Og strøm definerer vi. Strøm er et mål på hvor mye ladning som flyter i en leder. Så vi skal nå tenke oss at vi antar at en total ladning Q, det så vi på forrige uke at ladning er symbolet for ladning er Q vanligvis, enten med smått eller stort, altså en lille Q eller en store Q. Så hvis vi her tenker at vi kan måle ladningen som passerer gjennom det her tversnittet, og det skjer i løpet av en viss tid T. Så antatt en totalladning Q passerer gjennom tversnittet i løpet av tiden T. Når vi vet hvor mye ladning som har beveget seg gjennom et tversnitt, og hvor lang tid det tar, så kan vi definere det som heter elektrisk strøm. Så strømmen, og symbolet for strøm, er typisk I, enten stor eller liten, men vi bruker gjerne I her. Så strømmen stor i er da gitt ved. Da sier vi at den er rett og slett lik den totale ladningen som har passert i løpet av tiden T. Dele på den tiden det tok. Også ladning som strømmer gjennom et tversnitt per tidsenhet. Så jo mer ladning som strømmer gjennom over et visst tidsrom, jo større er strømmen. Så hvis du har mye ladning som strømmer gjennom, så er det liksom å telle hvor rask ladningen beveger seg gjennom et tversnitt. Det er i bunn og grunn det som sier hvor stor en strøm er i en krets. Så ladning per tidsenhet. Sånn. Og S1-enhet da, standardenhet, ja, det må være enhet for ladning, som er kolomb, dele på enhet for tid, som er sekund, så er kolomb per sekund, men det er en så mye brukt enhet at den har også fått et eget navn, og den betegnes med bokstaven store A, og kalles for ampere. Det er typisk at det er navn da, på kjente folk som har utviklet mye av det grunnleggende innenfor, eller for det begrepet da, som de er knyttet opp til. Så Ampere var en fysiker som levde for noen hundre år siden, og som gjorde mye for å forstå det som har med elektrisitet å gjøre. Som jeg sa, strømretningen. Det sier vi altså er retningen som positive ladninger ville ha beveget seg. Strøm kan også måles. Og hvis vi måler spenning med et voltmeter, så er det kanskje ikke noe sjokk at strøm måles med et ampermeter. Den måler ampere. Så det kan vi bare notere opp. Måling av strøm skjer med hjelp av et ampermeter. Og det kobles alltid inn i serie. Så for å måle en strøm, så kobler du ikke inn, det kobler du ikke som et voltmeter. Et voltmeter, det kobler du alltid inn i parallell, altså det kobler du over i parallell over de, kan si, mellom de to punktene du vil måle spenningen over. Mens et ampermeter kobler du altså inn i serie. For den skal, må kjenne på den strømmen som faktisk går. Og da må strømmen gå gjennom ampermeteret. Og det ampermeteret, det tegnes typisk ut, tegnes opp sånn, som en del av en krets. Så bare en ring med en A som du putter inn ved siden av de andre komponentene i kretsskjemaet ditt. Så når vi har definert hva elektrisk strøm er, så kan vi også si hva Kirchhoffs strømlov sier. Så den første loven til Kirchhoff. Den skal vi skrive opp på neste side. Så Kirchhoffs første lov. Den er rett og slett, så sier den at summen av strømmer inn i et forgreningspunkt, altså fra der du går fra en serie til en parallellkobling, for eksempel. Summen av strømmer inn i et forgreningspunkt. Det er rett og slett lik summen av strømmer ut av det samme forgreningspunktet. Det er rett og slett et uttrykk for at ladning som strømmer i en strøm, som flyter i en strømkrets, ikke kan bli borte. Så summen av ladninger som går inn i en forgrening må være summen av ladninger ut av det. Det er egentlig også litt ganske sunn fornuft at det må være sånn. Men det er til veldig god hjelp når vi skal begynne å regne på strømmer og spenninger i kretser. Så er det veldig nyttig å vite. Summen av strømmer inn i et forgreningspunkt er lik summen av strømmer ut av det samme forgreningspunktet. Så det betyr da, hvis vi har for eksempel en krets som ser ut som noe sånt som det her, en spenningskilde, så en grein der det går en strøm, som jeg kaller for I med indeks 1, i den hovedgreina, så at du da kommer inn på i en parallellkobling, der du passerer to komponenter, eller du plasserer to komponenter, og så fører du parallellkoblingen sammen etterpå, og slutter kretsen. Så har vi også den røde prikken her, det definerer et såkalt forgreningspunkt. Det er også en seriekobling, en ledning går over i to. Eventuelt tre, hvis vi hadde hatt tre komponenter i parallell, det kan vi jo fint ha. Eller fire, eller fem, det er opp til oss. Strømmen i hovedgrena kaller vi for I1. Og så kan vi da si at vi har en strøm I2 inn den ene grena og I3 ut i den andre grena. Så må rett og slett da I1, som er strømmen inn i forgreningspunktet, det må da være lik I2 pluss I3. Som er summen av strømmer ut av forgreningspunktet. Der har vi Kirchhoffs strømlov for det forgreningspunktet her. Og det her må altså gjelde for alle forgreningspunkter i en krets. Og det kan være mange hvis kretsen er kompleks, selvfølgelig. Men for hvert punkt må det være sånn at strøm inn er lik strøm ut. Ikke opphopning av ladning, eller at ladning blir drenert vekk. Det er ikke tap av ladninger. Jeg nevnte vel her forrige gang at ladning, totalladning, er også en størrelse som vi antar bevart i et for et lukket system. Så det er ikke noe som bare kan skapes uten videre. Eller bli borte. La oss se på et litt større eksempel, der vi også skal begynne å tallfeste litt strømmer, og se om vi klarer å regne litt på det. Så da får vi se om vi kommer frem til noe her. Vi starter med en spenningskilde på venstre side, og så putter vi da inn et ampermeter, som vi kaller for A1. Skal vi se. Den ene ble kanskje litt, skal tjene litt større. Sånn. A1 skal det være der. Så her går det altså en strøm ut fra spenningskilden i mot en hovedgren vi kan kalle for I1, men så slenger vi på en parallellkobling her borte. Så putter vi inn et nytt ampermeter vi kaller for A2. Og så for eksempel en motor eller noe som vi kaller for M. Og så har vi et nytt ampermeter. Jeg skal kalle for A4 faktisk, for jeg har et annet et på en annen i den andre greina. Så her borte har vi, tenker vi, en lampe som vi kaller for L. Og så har vi et nytt ampermeter som vi kaller for A3. Så kobler jeg seg her greinene sammen på denne siden, og slutter kretsen. Så vi lar den ledningen som kommer ut av forgreningspunktet, den nederste, gå tilbake til den negative polen på batteri. Så da har vi en strøm I1 inn i det øverste forgreningspunktet, og så tenker vi oss at vi har en strøm I2, gjennom ampermeter 2, og så en strøm I3 i den andre grena. Tenker vi oss nå at vi gjør en avlesing på et par ampermeter, så at ampermeter 2, da tenker vi at vi leser av en strøm på 0,50 ampere. Ampermeter 3, da leser vi av 0,35 ampere. Hva vil vi lese av i ampermeter 1 og 4? Hva tror du vi leser av først da, i ampermeter 4 på denne siden av motoren? Ja. 0,5 ampere, tror du, og det er jeg helt enig i. Hvorfor er du så sikker på det? Strøm inn er strøm ut. Her er det heller ingen forgreninger, så du må ha samme strømmen overalt i den samme greina. Det må du i hvert fall definitivt da. Blir ikke borte strøm. Og i måte da leser av strømmen gjennom ampermeter 2, så vet du umiddelbart at strømmen gjennom motoren og strømmen gjennom A4 må være den samme. Der kan ikke bli noen strøm borte. I en og samme grein så må du gå samme strømmen. Det må være samme ladning per tidsenhet overalt i den greina. Så A4. Det det kan vi si umiddelbart, at det er den samme strømmen som IA2, altså 0,50 ampere. Og det blir altså da lik I2. Det er altså strømmen gjennom gren 2. Det er den vi leser av med ampermetret. Det betyr jo, i og med at vi da leser av 0,35 i ampermeter 3, så betyr det også at strømmen i gren 3 må være lik avlesningen av ampermetret, 0,35 ampere. Og det må også være strømmen gjennom lampa L. Det er det ikke noe tvil om. Hva da med A1? Hva blir avlesningen i ampermeter 1? Ja. 0,85, ja. Det er helt riktig. Og hvorfor er det riktig? Summen av strømmen som går gjennom en forgrening. Og det er jo da det som går ut av forgreningen på toppen, som du helt riktig da har skjønt, det er jo I2 pluss I3. Og da summerer du dem og sier at det blir 0,85. Og det må da, i henhold til Kirchhoffs første lov, må det være lik strømmen som går inn, som også er lik I1, og som også er strømmen vi leser av i ampermeter 1. Så det må være summen av avlesningene i 2 og 3, som er altså 0,85. Så vi kan da skrive opp at A1, avlesningen må da bli summen 0,50 ampere pluss 0,35 ampere, som er 0,85 ampere, som også er lik I1. Hva er strømmen nedi her da? Nederste grena her, som jeg tegner på, der jeg tegner på en blå pil. Er lik I1, ja. Hvorfor er den det? Nei, du kan ikke ha noe annet eller noe mer som kommer ut enn det som kommer inn. Så det, strømmen her nede, all den må gå gjennom batteriet, og videre gjennom A1 og ut på forgreningen på øverst der. Der er det ikke mulighet for at strømmen kan bli borte i en sånn type krets. Så det må være det samme som I1. Den har vi overalt. Det betyr også at det er strømmen gjennom batteriet, faktisk. Det er sånn der. Ja. Da er klokka straks 11 i hvert fall, så, og det passer, vi skal begynne på et litt sånn delavsnitt. Så da passer det å ta pause nå, og så begynner vi at, i hvert fall ikke etter kvart over. Nå er vi stopper vi et minutt eller to for tidlig, så da har vi i gang at sharp kvart over 11. da tar vi og kjører i gang igjen. Så vi har nå begynt å se litt på hvordan vi kan, gjøre analyser da, av enkle elektriske kretser, sånn som det vi har sett eksempler på her, der vi har en spenningskilde, og så har vi noen komponenter og kanskje noen forgreninger, men i bunn og grunn det. Vi skal dvele litt lenger ved det faktum at det faktisk går strømmer i en krets når du påtrykker en spenning. Når vi har sett at det blir spenning over en komponent, så har vi også sett at, at det går strøm gjennom komponenter når du har en spenning over, altså fra batteriet, og som da forplanter seg gjennom kretsen. Så for en gitt komponent i en krets, så vil det da være på et hvert tidspunkt, når det da går en spenning over komponenten, så vil det gå en strøm gjennom den, hvis den er del av en vanlig krets, den sluttet krets. Og da kan vi jo kanskje spørre oss, ja, er det noe, hvis vi varierer spenningen, hva skjer? Hva skjer med strømmen, og er det noe tydelige sammenhenger mellom det? Og det kan vi systematisere i det vi kaller for en strømspenningskurve, så la oss bare helt kjapt på det. Så en strøm / spenningskurve for en komponent. Altså, når vi påtrykker en spenning, hva blir den resulterende strømmen? Det er det som er måte spørsmålet. Så det kan vi tegne opp i et todimensjonalt koordinatsystem, der vi har altså spenningen langs første aksen, og så skal jeg tegne pil i stedet for bare en vanlig strek. Sånn. Så vi har et todimensjonalt koordinatsystem, der vi altså tenker oss at nå har vi en komponent, og vi kan legge en spenning over den komponenten, og så ser vi på hva blir den resulterende strømmen gjennom komponenten. Og det kan for eksempel, og det vil avhenge veldig av hva slags komponent det er, altså hva slags type komponent, for det er fryktelig mye forskjellige elektriske komponenter vi kan putte inn i en krets. Men det kan jo se for eksempel noe sånn ut. Det er bare et eksempel. Men det som er generelt da, er at strømmen, når vi øker spenningen, så vil strømmen øke. Det er som normalen for vanlige type komponenter. Så generelt øker strømmen i når den påtrykte spenningen U over komponenten når den øker. Det er det vanlige. Og ut fra den på en måte erkjennelsen, så kan vi definere en størrelse som vi kaller for resistans for komponenten. Så resistans R for komponenten, den definerer vi rett og slett som for en gitt påtrykt spenning, U, så deler vi den på strømmen I som går gjennom komponenten. Da har vi resistansen ved en konkret spenning. Den vil da kunne variere, litt avhengig av hva slags type komponent det er. Så vi kan få en annen resistans hvis vi har 10 volt over komponenten enn hvis vi har 5 volt over den, for eksempel. Det går an, som sagt, avhengig av hva slags type komponent det er. Så det her er en veldig vanlig størrelse som beskriver komponenter. Har altså da også en egen SI-enhet. Utgangspunktet er nå sammensatt, fordi at det er spenning delt på strøm, så det må bli volt delt på ampere. Det er ut fra de andre enhetene vi har definert, som gäller som måste ha med elektricitet att göra. Men så är den här fryktligt mycket brukt då. Så den har också då fått ett eget symbol och det är den grekiska bokstaven omega, stor omega. Men den kallar vi inte för omega, men den kallar vi för ohm, OHM. Så det är standard S-enhet för resistans. Men vi ska primärt begränsa oss till en speciell typ av komponenter som har en helt säregen form på den här strömspänningskurvan. Och det är komponenter där strömspänningskurvan följer rätt linje. Så att I ökar linjärt med den påtryckta spänningen nu. Det är en specialklass av komponenter som vi primärt ska se på. För det är de enklaste komponenterna att beskriva. Och väldigt många typer passiva komponenter av vanlig typ material följer den här lovmässigheten där. Eller den lite förenklade uppförseln. Vi skriver bara där som I ökar linjärt med U. Så per definition, i och med att R är U delat på I, så vill R vara konstant. För alla värdier av den påtryckta spänningen nu. Och då kan vi generellt skriva i och med att R är lik U delat på I så kan vi gange med I på bägge sidor. Så kan vi då säga att U spänningen alltså över en komponent är rätt och slett resistansen till komponenten gange strömmen I. Och den sammanhängen här är då gyldig för alla möjliga sammanhörande värdier av spänning och ström för den typen av komponent. Så R är alltså en konstant störelse som gäller för komponenten för alla möjliga påtryckta spänningar. Och den sammanhängen där, att en linjär sammanhäng mellan spänning och ström, det kallar vi för Ohms lov. Så standardtypen, det vi kallar för elektriska motståndare, det är materialer och komponenter som följer den loven här. Och väldigt, som sagt, väldigt många sådana typer passiva komponenter som det är, alltså som bara tar emot det som blir påtryckt om, de följer den loven här. Som, alltså, det är hyllevare och kan köpas i bötter och spann. Så generellt så är motstånd, den tränger faktiskt inte vara positiv eller, men för de allra flesta kretskomponenter så är motstånden eller resistansen är större än 0. R är större än 0. För de allra flesta kretskomponenter, alltså komponenter som vi brukar i elektriska kretsar. För en elektrisk leder så ska vi göra tillnärmingen att motstånden är tillnärmad lik 0. Och då skriver jag tillnärmad lik. Det vill säga att i praxis så antar vi att den är 0. Men den är aldrig helt identisk lik 0 för en vanlig strömleder. Själv om det är en god strömleder som kobber som brukas mycket eller många metaller är väldigt god ledare och har alltså väldigt liten resistans. Men helt identisk null är den inte. Men i en kanske praktisk sammanhang där du putter ledare samman med komponenter som gärna har ganska stor motstånd så blir den tillnärmad lik null. Det vill säga att vi antar att det inte är någon spänning. Hvis du då tar R gånger I då för en leder så får du 0 gånger I, det vill säga att du har 0 spänning över en där det bara är en vanlig elektrisk leder. Det är en tillnämning vi gör som gör att det blir ting blir enklare. Men som sagt det är inte strängt alls riktigt. for noen ledere, bortsett fra en spesiell klasse ledere som kalles for superledere. Og det, for dem så er faktisk motstanden identisk lik null. Så det går, også. Men det er ikke pensum i det faget her. Men det finnes altså ledere som er, har virkelig null motstand. Gull er ikke en av dem. Ja, det kommer det på. Det har primært med temperaturen som en leder opererer ved. Og veldig, men jeg tror faktisk ikke gull er superledende ved noen temperaturer. Nå er jeg ikke 100% sikker på det. Men det finnes noen type materialer, og gjerne noen legeringer, der altså temperaturen faller til eksakt lik null. Sorry, der restansen faller til eksakt lik null hvis du kjøler den tilstrekkelig langt ned. Veldig mange av dem opererer da bare ved noen få kelvin. Så du må veldig langt ned mot det absolutt nullpunkt for å få dem superledende. Men det brukes i en del sammenhenger. For eksempel, i noe som er tatt av, og som er kjempespennende nyutvikling de senere årene, er noe som heter kvantekomputere, som dere kanskje har hørt om. De opererer med superledere. De bruker superledere. Så de må kjøles ned til nesten 0 kelvin for å operere. Men en leverandør som for eksempel IBM, da, som er en av de store, de har altså en hel flåte med sånne kvantekomputere som er operative, og som er i drift per i dag. Jeg synes det er utrolig spennende. Og det baserer seg på fysiske lover som kalles for kvantemekanikk. Og det er en helt egen del av fysikken som er utrolig spennende. Men det er langt utenfor det vi skal gjennom. Og også, dessverre får jeg si da, ikke en del av ingeniørfysikkpensum i det hele tatt. Så. Da er det sagt. Det var en liten digresjon. Vi skal se litt nå på sånne ohmske motstander. Og når jeg sier ohmske motstander, så tenker jeg på da kretskomponenter som følger Ohms lov. Det er altså U er lik R i L. Og vi skal se nå på hvordan vi kan koble dem sammen, og særlig to typer kretser som vi allerede har sett på, i seriekretser og i parallellkretser. Vi skal finne formler eller relasjoner mellom motstander, som gjør at vi kan slå dem sammen og forenkle kretser. Så, og det kaller vi da generelt for å koble motstander. Så. Det er neste deltema. Kobling av motstander. Og hva mener vi da med en motstand? Eller en ohmsk motstand? Bruker som regel ikke begrepet ohmsk motstand. Det er underforstått. Så det blir bare ekstra mye ord. Så det vi da nå kaller for en motstand, det er altså en kretskomponent med positiv resistans, er større enn null, og som følger Ohms lov. Så la oss først se på seriekobling av motstander. Da lager vi sånn sett den enkleste mulige seriekoblingen, der vi har noe som er interessant, altså der det går en strøm i det hele tatt, og da må vi ha et batteri eller en spenningskilde påkoblet. Så nå har vi en spenningskilde og en leder der det går en strøm i. Så putter vi nå inn to motstander i serie, altså langs samme leder, og så bare slutter vi kretsen rundt sånn. Og symbolet for motstander er jo R, så da kaller vi dem gjerne for R1 og R2, med forskjellige indekser for å skille dem fra hverandre. Og så kan en da vise ved å bruke Kirchhoffs spenningslov, så går det å vise at mellom de to punktene her, A og B, så kunne vi ha byttet ut de to motstandene R1 og R2 med en enkelt motstand. Det vi kan si en effektiv motstand, en total motstand, som er da en eller annen kombinasjon av de to. Og da er det kanskje ikke så veldig overraskende at i en seriekobling så blir den totale motstanden mellom A og B blir summen av motstandene 1, R1 og R2. Det er sånn det blir i en seriekobling. Så i en seriekobling, vi skal finne den totale motstanden i en seriekobling, så summerer vi hver enkelt motstand. Så det gjelder altså for det eksempelet her med 2, men det her gjelder helt generelt for hvor så mange motstander vi bare vil, hvis de er koblet i serie. Så vi kan skrive opp det generelle uttrykket, som da tar høyde for at det er flere enn 2 som er med i kretsen. Og da kan vi skrive da R, og så putte på en S, altså den kombinerte seriemotstanden, R med indeks S, er da R1 pluss R2, og så plusser vi på helt opp til da R med indeks lille n, hvis vi har da et antall lille n-motstander i serie. Så vi summerer motstandene av hver enkelt. Den totale motstanden er summen av hver enkelt motstand. Så at jeg så får n motstander i serie. Så i seriekobling så finner vi totalmotstand ved å summere. Det er sånn der. Ganske enkel kombinasjon av Kirchhoffs spenningslov og Ohms lov. For hver av komponentene så kan du vise at det blir sånn. Men vi bruker ikke tid på å gjøre det. Men jeg tror til og med den utledningen står i læreboka. Så den som er nysgjerrig kan bla og kikke på det. Så det er serie. Dette gjelder ikke for parallellkobling og motstander. Da blir det en litt annen kombinasjon av de forskjellige enkeltmotstandene. Det skal vi se på nå. Ta på neste side. Så det er altså neste eksempel på hvordan vi kan koble motstander sammen. Det er da parallell. Parallellkobling av motstander. Så da begynner vi med å lage den tilsvarende skisse av den enkleste type parallellkoblingen vi kan ha, når det skjer noe interessant. Det vil si altså at vi har en spenningskilde, sånn at vi driver seg en strøm. Så har vi da en krets, men så må vi lage en forgrening med at vi skal ha en parallellkobling. Så da har vi 2 motstander, 1 og 2, i hver sin grein, og så kobles parallellkoblingen sammen. Og så tar vi en leder fra enden av parallellkoblingen og ned og tilbake til batteriet. Så vi har en lukka krets, så det kan gå en strøm. Da vil det gå en eller annen strøm i hovedlederen. Og så vet vi at hvis vi kaller den ene motstanden for R1 og den andre for R2, så vil det da gå en strøm I1 i den ene greina, en strøm I2 i den andre greina. Og summen av I1 og I2 må være lik I, ut fra det vi vet om Kirchhoffs første lov, altså strømloven, sier at summen av strømmer inn i et knutepunkt må legge summen av strømmer ut. Så kan vi på ny da spørre, hva hvis vi nå sier at her har vi et punkt A, som er før parallellkoblingen, og et punkt B, som er etterpå. Kan vi bytte ut den parallellkoblingen med en enkelt motstand, som gjør at kretsen oppfører seg helt likt? Og det kan vi. Det går helt fint. Det måtte da være en motstand som vi kan kalle for R med indeks AB som i stad. Og da viser det seg, og igjen da, så er ikke det noe stor sak å utlede, uten at det gjør det. Det står i læreboka. Men da er det ikke slik at RAB er R1 pluss R2, men vi kombinerer dem inverst, viser det seg, for at det skal bli riktig. Så her er det summen av, altså den 1 over den totale motstanden, RAB, er lik 1 over RA pluss 1 over, sorry, 1 over R1 1 pluss 1 over R2. Det det vi kalte om. R1 over R2. Så vi summerer ikke motstandene, men vi summerer de inverse motstandene. Og da blir det riktig. Så når du har parallellkobling, så er det sånn det funker. Det her, og det kan jo være en liten oppgave, når du har to komponenter sånn, så kan du vise at det at RAB blir produkt av R1 og R2 dele på R1 pluss R2, for eksempel. Men du trenger ikke å gå hus på den der, men det er en konsekvens av det. Den la jeg også være opp til den som nysgjerrig og interessert og utlede. Det ikke vanskelig. Det bare at høyresiden får høyresiden på felles, finne fellesnevner, og så invertere hele greia til slutt. Det går ganske lett. Så det for to motstander, og så kan du spørre om, ja, hva da hvis vi har flere? Jo, da følger generaliseringen blir nøyaktig den samme som for seriemotstander. Samme logikken, så vi kan skrive opp det endelige svaret generelt. For et antall lille n motstander i parallell, så blir 1 over den totale motstanden, RT-R-tot, blir summen av inverse motstander. Så det blir 1 over R1 pluss 1 over R2, og så videre. Så plusser vi på helt til 1 over den siste motstanden, R-melig indeks lille. Så 1 over den totale motstanden blir altså summen av 1 over hver enkelt motstand. En sum av inverse motstander. Det fører blant annet til, og det noe av det mest interessante med en parallellkobling, er at den totale motstanden i en parallellkobling blir faktisk mindre enn den minste motstanden du har i parallellkoblingen. Så hvis du vil ha mindre motstand, så putter du dem i parallell. Hvis du vil ha mer motstand, så putter du dem i serie. Så det å få putte ting i en parallellkobling, det fører til altså mindre totalmotstand enn det du ville fått ellers. Det går det an å overbevise om, men det, det er bare å putte inn verdi R1 lik 1 ohm og R2 lik 2 ohm, for eksempel, og så kan du se at totale motstand blir mindre enn 1 ohm. Kan du prøve det med alle mulige eksempler og se at det sånn blir riktig. Det blir riktig. Da begynner vi virkelig å komme i en situasjon der vi kan begynne å regne på litt interessante eksempler også. Så nå skal vi se på et litt ordentlig eksempel som begynner å nærme seg det som du vil se har dukket opp på diverse eksamensett også. Så nå begynner vi å komme ganske langt ut fra hvor langt vi skal gå da, i kurset her innenfor det med elektrisitet. Så her har vi en krets med en spenningskilde, der vi har en polspenning UP. Og så går det en leder ut fra den positive polen, og så putter vi på en motstand R1 i serie. Og så beveger vi oss inn i en parallellkobling, der vi har to motstander. Jeg vil ha spørsmål. Ja. Ja, jeg sa du kan utledningen i læreboka. Det bare å kombinere Kirchhoffs første og andre lov for parallellkretsen, så vil du se at det blir sånn. Så du kan si at I er lik I, altså totalstrømmen er I 1 pluss I 2, de to grenstrømmen, og så sier du at spenningen over total parallellkoblingen er U, og da må I være lik U over den totale R. Og så må samtidig den være lik spenningen over hver av parallellkoblingen. Og I1 er da U over R1. I2 er U over R2. Så setter da U over R lik U over R1 pluss U over R2. Forkorter bort U, så har du det. Okay. Det var en muntlig forklaring. Men det er en kombinasjon av Kirchhoffs spenning og strømblad, så får du det. Men kikk, som sagt, kikk i boka. Det står der. Det tar det 5 minutter å forstå det. Det er ikke noe stor sak. Men det er bare en enkel kombinasjon, og så får du det. Det er en av tingene som må du velge bort av det vi skal fokusere på. Da bruker vi heller litt tid på å regne på et eksempel i stedet. Så her har vi en parallellkobling. R2, som vi kaller det for, er en motstander med R2 og R3. Sånn. Og så har vi da en strøm vi kaller for I1 i hovedgrena, og da tilsvarende I2 og I3, som er strømmene ned i de to greinene i parallellkoblingen. Så kobles de sammen, og vi igjen da slutter kretsen ved å ta den tilbake til den negative polen på batteriet. Så her har vi altså 3 motstander, 1 i serie og 2 i parallell. Og de 2 i parallell er koblet i serie med den med eneren. Vi sier at polspenningen er 12 volt, den kjenner vi. Og nå har vi oppgitt hvor store motstanden er. Så R1 sier vi er 2,0 ohm. R2 er 3,0 ohm. Og R3 er 5,0 ohm. Det vi skal prøve å regne på her, det er først A, finn totalresistansen i parallellkoblinga. Og neste, det er å finne de her strømmene I1, I2 og I3. Så I1, I2 og I3. Da kan dere få, når dere ikke får trene noe særlig i dag, så ta og kikk litt på det her. I hvert fall A-en skal være overkommelig å gjøre på noen minutter. Så begynn med det og prøv å finne totalresistansen. Og hvis dere kommer lenger før enn jeg sier at nå må vi summere opp, så kan dere begynne og se om dere får noe ut av strømmen nå. Men begynn i hvert fall på det med totalresistansen og se hvor langt dere kommer. Så stopper jeg i løpet av noen minutter, og så går vi gjennom felles. Totalresistansen, den finner dere ut fra definisjonen av totalresistans i en parallellkobling. Det er bare en rett frem anvendelse av den. Så den skal være ganske grei. jeg tror dessverre av tidshensyn at vi må samle tråden og prøve å få gått gjennom og komme fram til svaret, så vi blir ferdig før klokka 12. Er det noen som har tør å si hva de har regnet ut totalresistansen i parallellkoblingen til å være? Ja? Ja, det var strømmen, det. Nei, jeg spurte om A, parallellkoblingen, resistansen. Men du hørtes. Om? I, ja, det er den. Nei, det er hele, kanskje. Ja, i parallellkoblingen. Ja. Ja, nettopp. Eller snø ut 1,9. Ja, det er helt riktig. Da har du tatt 1 over R2 pluss 1 over R3 og sagt at det er 1 over R2,3. Og 2-eren er 3 ohm, og 3-eren er 5 ohm. Og da blir altså, og det er et eksempel da, på at totalmotstanden i parallellkoblingen blir mindre enn den minste motstanden. Så la oss se på A først. Det er helt riktig det. 1 over, og den kaller jeg da bare for R2,3, som er da parallellkoblingen, 2,3, er 1 over R2 pluss 1 over R3. Som er 1 over 3 ohm pluss 1 over 5 ohm. Og hvis du da inverterer, hvis du regner ut 1 over 3 pluss 1 over 5, så inverterer du det svaret, så får du da at R2,3 er 1,87 eller snaut 1,9 ohm. Det blir totale. Og så høres det ut som det regnet helt riktig totalstrømmen nå, for du sa 3,09 eller 3,1 ampere. Og det var da basert sannsynligvis da, på det tipset jeg ga, om at finn den totale motstanden i kretsen. For du kan ta først og slå sammen parallellkoblingen til én motstand, og så kan du slå sammen da den her R2,3 med R1 og få én effektiv motstand. Totalmotstand. Og den sa du var... Ja. Summen av 2 og det her, så snøv 3,9 ohm blir den totale motstanden. Og da vet du at spenningen over den totale motstanden må være lik polspenningen, ut fra Kirchhoffs annen lov. Så 12 volt er lik i 1 ganger 3,9 ohm. La oss skrive opp det. Så det er litt sånn. Først sånn. Så finner vi altså R total. Den er R1, for det er altså en seriekobling av første motstanden, pluss parallellkoblinga. Så det blir altså 2, ikke pluss, men det skal være lik. Det blir altså lik 2 ohm pluss 1,9 ohm, som er lik 3,9 ohm. Så det blir en total motstand. Og så gjelder jo da Ohms lov, slik at spenningen over den totale motstanden, som må være lik polspenningen, for det er den som leverer spenning til kretsen, og hvis vi da har bare spenningskilden og en enkelt motstand, så må jo spenningen over den motstanden være lik polspenningen. Så polspenningen er da, i henhold til Ohms lov, den totale motstanden, gange med strømmen i 1 i den hovedkretsen. Så det betyr altså at i 1 er UP på R2, altså polspenningen, deler på den totale motstanden, som altså blir 12 volt, deler på 3,9 ohm, og det her blir omtrent lik 3,1 ampere, som du helt riktig sa. Og så er da spørsmålet, hvordan finner vi grenstrømmene i 2 og i 3? Så nå har vi sagt at den her, i 1 er 3,1 ampere. Hvordan finner vi grenstrømmen i 2 og grenstrømmen i 3? Enkleste måten å gjøre det på er å regne ut, det du kan indikere med blått, spenningen her over parallellkoblingen, som jeg kan si er, kan kalle for U2-3. Hvis jeg har den, så kan jeg bruke Ohms lov for hver av komponenter til å finne hva som er strømmen gjennom dem. Hva blir spenningen gjennom, hva blir spenningen over parallellkoblingen? Ja. 6. Og det er fordi åja, oh, du spenner. Dette høres som en sånn elektrotriks der. Ja. Men hvorfor har vi 6 volt over R1? Det er ikke gitt. Det er ikke gitt at de er like, bare nettopp 3,1 ampere ganger R1. Du bruker Ohms lov over den første komponenten til å si at spenningen over 1 må være R1 ganger I1. Og det blir da 2 ohm ganger 3,1 ampere, som er 6,2 volt, cirka. Det betyr at det skal være 5,8 volt over parallellkoblingen. Det er det som er. Så U2-3, vi kan skrive det opp her ordentlig altså. Så spenningen over 2-3 må da være lik altså U2-3 pluss U1 må være lik UP. Portspenningen må være summen av spenningen over hver enkelt komponent. Så la oss notere det først. Portspenningen må være spenningen over komponent 1 pluss spenningen over parallellkoblingen U2-3. Og Ohms lov, da, som du helt riktig sa, er jo at U1 er R1 ganger I1 pluss U2-3. Og nå har vi regnet ut hva I1 er, og vi vet hva R1 er, og vi vet hva polspenningen er. Da kan vi regne ut U2-3. Så det betyr at U2-3 er UP minus R1 I1. Nå ser jeg klokka flyr fort, så nå må jeg bare gass på litt. Så det er 12 volt minus 3,1 ohm ganger 3,1 ampere ganger 2,0 ohm. Så det blir altså 12 volt minus 6,2 volt, som er lik 5,8 volt. Sånn. Og da kan jeg bruke Ohms lov for hver enkelt komponent til å finne strømmen. Fordi at spenningen over parallellkoblingen må jo da for eksempel være R2 ganger I2. Det er Ohms lov for motstand nummer 2. Og R2 kjenner vi. U2-3 har vi regnet ut. Det betyr at I2 er U2-3 deler på R2. Og nå skal ikke denne her krangle mer. Skal vi se. U2-3 deler på R2. 5,8 volt deler på 3 ohm. Det er ca. 1,9 ampere. Og tilsvarende for den andre, spenningen over parallellkoblingen må også være lik R3 ganger I3. I3 er U2-3. 2-3 deler på R3. 5,8 volt deler på 5 ohm, som er lik 1,2 ampere. Og da ser vi at det også er konsistent med Kirchhoffs strømlov, at totalstrømmen 3,1 ampere må være summen av de to strømmene her, som er 1,9 pluss 1,2, som er 3,1. Så det er riktig gjenhold til Kirchhoffs strømlov også. For de som ikke har vært borte i en sånn problemstilling før, det er for deg som er god elektro, så er det her liksom, det er velkjent. Men det tar litt tid å komme inn i akkurat det her, men det blir ikke verre enn det her. Det er liksom, as hard as it gets for det pensumet som vi er innom. Men da har jeg gått ett minutt på overtid, så da sier jeg takk for i dag. Jeg fikk beskjed fra IT om at de hadde fiksa opp det svarte kamera, hvis noen har sett på opptaket. Så det var fiksa på mandagen, men så hadde det gått sunnet i går ettermiddag. Så de driver, det var en løs kabel, visst nok. Så det var visst ikke fiksa det nå, men de jobber med saken, så det skal bli ordnet etter hvert.